Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa Wurundjeri Woiwurrung People of the Kulin Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain na mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Webes sa SBS Filipino.
She's actually not aware of what is happening. She kept on asking me like, when am I gonna go there? What is happening? Are you still gonna get me? But
isang Pinay kabilang sa dose-dose ng nagreklamo sa isang migration consultancy sa Australia dahil sa palpak at hindi nagawang serbisyo. Ang detalye tutukan. At sa Australia Explained, apektado ba ang tulog mo simula nang mag-migrate ka sa Australia? Alamin kung bakit at paano magagawan ng paraan. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon. Samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito muna ang may init na balita. Hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga para sa SBS Filipino. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 21 ng Nobyembre, taong 2024. Sa balita sa wikang Filipino, Estados Unidos vinito ang United Nations resolution na nanawagan para agarang tigil putukan sa Gaza. Isang 1,500 manggagawa ng Woolworths nagbabalang magwewelga. At executive ng Coal at Woolworths takdang humarap muli sa pagtatanong sa public inquiry. Sa nilalaman ng mga balita, vinito ng Estados Unidos ang United Nations resolution na nanawagan para agarang tigil putukan sa Gaza dahil wala itong kaugnayan sa agarang pagpapalaya ng mga bihag ng grupong Hamas. Bumoto ang 15 miyembro ng Security Council na 14-1 pabor sa resolution na inisponsor ng 10 nahalal na miyembro. Di tulad ng 5 permanenteng miyembro ng ang United States, Russia, China, Britain at France, walang kapangyarihang mag-veto ang mga nahalal na miyembro. Pabor ang Palestinian Deputy Permanent Observer to the United Nations, Majed Bamia, sa resolusyon.
There is no right to mass killing of civilians. There is no right to starve an entire civilian population. There is no right to forcibly displace a people. And there is no right to annexation. This is what Israel is doing in Gaza.
Sinabi naman ng Permanent Representative to the Permanent Mission to the United States for Israel, Danny Danon, sa Security Council na patuloy na ipagtatanggol ng Israel ang sarili nito at ipagpapatuloy ang mga pagsisikap na mapalaya ang mga bihag.
Israel will continue to defend itself. We will never abandon our hostages. And you have to understand that. Look at your values and understand why. We will never forget them. And we will never stop fighting for their freedom. If Hamas were to release the hostages and surrender their weapons, not one more shot would need to be fired.
Samantala, sa balita naman sa Australia, Isang indefinite strike ng 1,500 empleyado ng Woolworths ang maaaring magbunga ng kakulangan ng supply sa mga tindahan bago magpasko. Ang mga Woolworths Distribution Center workers sa Victoria at New South Wales ay takdang magwelga sa pagsisikap na mapabuti ang inihayang alok para karagdagang sahod. Ang equal pay at kondisyon sa mga distribution centers kasabay ang karagdagang sahod mula $38 kada oras ang ilan sa mga hinihiling ng union. Sinabi naman ng Woolworths distributor Primary Connect, di maapektuhan ng welga ang mga supply sa tindahan at mayroon na itong niinilatag na tinatawag na contingency plan. Sa mga kaugnay na balita, takda namang humarap ang mga executive mula Woolworths at Coles Supermarket sa karagdagang pagtatanong kaugnay ng patuloy na pagtaas ng halaga ng mga bilihin sa isinasagawang public inquiry. Nauna ng pinabulaanan ng supermarket giants na siyang nagdodomina ng 2/3 ng sektor na ginagamit nito ang kapangyarihan sa sektor upang imanipula ng husto ang presyo mula sa mga suppliers sa mahigpit na kompetisyon sa pamilihan. Sa halip ay sinisisi ng mga executive ang mataas na halaga ng bilihin sa inflation. Sa huli, aalamin ng Australian Competition and Consumer Commission Inquiry kung ano ang nagaganap na kompetisyon sa pagitan ng dalawa. Samantala sa New South Wales naman, patuloy ang negosasyon sa pagitan ng pamahalaan ng New South Wales at transport unions sa araw na ito sa pagsisikap na may pagpatuloy ang takbo ng serbisyo sa tren sa state. Habang lumalapit na ang araw na itinakda para sa tatlong araw na welga, muling makikipag-usap si Premier Chris Minns sa kinatawan ng Rail, Tram at Bus Union. Sakaling di maabot ang pagkakasundo ang mga serbisyo ng tren mula Newcastle hanggang Wollongong at sa kabuuang Sydney ay titigil mula Biyernes ng umaga hanggang Linggo ng gabi. May ilang mga malalaking kaganapan ang nakatakda sa Sydney sa mga nasabing araw, kabilang ang Pearl Jam concert at 6 na A-League doubleheaders. Sinabi naman ang CEO ng Sydney Trains, Matt Longland sa ABC, umaasa siyang magkakaroon ng pag-usad sa pag-uusap. Ngunit hinikayat na ang mga pasahero na magsagawa ng mga angkop na pagpaplano.
The reality is we can't replace our train services with buses. It's just not possible. A million passengers a day, it's just not possible to move that many people by bus. So there will be significant impacts if this industrial action goes ahead.
Nais ng union ng 32% karagdagang sahod sa loob ng 4 na taon. Habang 11% lamang ang inialok ng pamahalaan. Sa ibang bahagi naman ng Australia, binalaan ang ilang bahagi ng Queensland sa pag-ulan ng may hanggang 200 mm na inaasahang magbabaha sa pag-abot ng mga threshold ng mga katubigan. Nagbabala ang Bureau of Meteorology sa mga nasabing kondisyon sa Central Queensland, ngunit sinabing maaaring maikli lamang ang pag-ulan. Ang mga residente at komunidad sa Mackay at Rockhampton ay inihikayat ng i-monitor ang mga warning at sinabihan ang mga motorista maging maingat sa pagmamaneho sa mga tubig baha. Sa balitang pangkomunidad naman, sa state ng Victoria, magkakaroon ng wills and probate session para sa mga Pilipino sa Victoria. 2 Pilipinong dalubhasa sa larangan ng wills at probate ang magbibigay ng information session kaugnay ng ginagampan ng papel nito sa buhay, hinaharap at mga mahal sa buhay ng bawat individual. Libre ang sesyon, ngunit kailangan magpasabi kung kayo ay dadalo. Ito'y nakatakdang maganap sa 5 Disyembre sa tanggapan ng Konsulado ng Pilipinas sa Melbourne sa Collins Street. Sa lagay ng panahon naman, sa mga pangunahing lugar ngayong Huwebes, sa Perth, ulan, 24 na degree. Maaraw sa Adelaide, 34 na degree. Gayun din sa Melbourne, 29 na degree. Bahagyang maulap sa Hobart, 22 degree. Gayun din sa Canberra, 27 degree. Bahagyang maulap rin sa Wollongong, 23 degree. Gayun din sa Sydney, 25 degree. Sa Newcastle, 24 na degree. Uulan naman sa Brisbane, 25 degree. Gayun din sa Cairns, 32 degree. At maaaring kumulog at kumidlat sa Darwin, 33 degree. Ito po si Maridel Martinez, ang iyong naging tagapagbalita. Music.
sundan ang SBS Filipino sa Facebook.